Mitt ord var symbiose, og hun sa at nei, jeg liker å henge mannfolk opp på en krok på veggen og slå dem gul og blå.
Ja.
Og så heller være litt for forsiktig.
Mm.
Jeg har ikke lyst til å føle at, at folk gjør det som en tjeneste mens de ikke vil.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
Velkommen til meg, Arild Ballug.
God dag, god dag.
Du er tidligere leder av Vestre Viken BDSM-klubb.
Ja, Valeia, som det heter, og så har vi lagt på titler etter hvert som vi har blitt mer ambisiøse, og fylkesreformen har kommet.
Ja, så der har det blitt mer. Men hva er BDSM?
BDSM, eller BDDSM, er... nei. Vi begynner med kinky,
ja.
Som er...
Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler.
For det er en haug med begreper som går i hverandre, og kink og BDSM går gjerne, altså blir brukt litt om hverandre, men kinky er uvanlig seksuell aktivitet, som vil si alt.
Ja, for det at det som er uvanlig for noen er jo helt normalt for noen andre.
Ja, jeg har en historie jeg har fått lov til å dele av en tidligere kollega som jeg tenkte å ta etterpå, som forteller litt om det. Men det er i hvert fall kinky er cirka alt, fordi alt som er uvanlig. Og, ja. Mens BDSM er jo en sekkbetegnelse for noen bestemte praksiser innenfor dette her, som altså da er bondage og disiplin, dominant submissiv og sadisme og masochisme.
Mm-hmm.
Og så er det et sted mellom opp til 38% av folk som har dragninger mot BDSM, har man finnet.
Mm. Vi gjorde akkurat en undersøkelse som kartlegger nordmenns sexvaner i nyttelse, og der er det 15% av nordmenn som ser på seg selv som kinky.
Mm.
Og hva som er kinky for noen er jo, ikke sant, sånn som vi sier, det er jo egentlig alt, i og med at for noen er det kinky å ha lyset på.
Ja.
Ikke sant? Så da...
Det er litt enormt spennende, derfor det er greit å ha den BDSM-biten som, er, altså, som definerer det litt ned, da.
Mm.
Selv om jeg er veldig for vide paraplyer, så kan det være greit å av og til være litt sånn, vite hva vi prater om.
Ja. Men hvor lenge har du drevet med BDSM, da?
Jeg har drevet med BDSM, altså praktisert, i litt over 20 år, litt lengre enn jeg har vært seksuelt aktiv.
Ja,
ja.
Hva vil det si? Hvordan, så du begynte med det før du var seksuelt aktiv?
Ja.
Hvordan gjør man det?
Vel, for min del, så, som er en seksuell BDSM-er, det finnes de som skiller veldig, og man kan ha veldig altså tilfredsstillende BDSM-aktiviteter uten at det er noe som helst sexinvolvert. Men nei, det var... jeg hadde muligheten til å eksperimentere med noen som var villig til det.
Mm.
Altså til BDSM-ting, da. Men det var ikke noe sexinvolvert. Det var aldri aktuelt.
Nei. Så du eller den andre, en av dere bestemmer. Noe, ja. For du er... Du definerer deg som...
Jeg er på topp.
Du er på topp.
Ja.
Så du er den dominante?
Jeg er den dominante, ja.
Mm. Ja, og da er det jo, hvordan finner du da ut at hvis man da møtes, eller av det, jeg regner med at det er mye som foregår på nett?
Ja, nå er det jo det.
Sånn at man vet på forhånd hvem man er og sånn, så du møter ikke en annen dominant?
Det har skjedd. Jeg hadde en... jeg har møtt henne, men vi trykket ja på hverandre på Tinder.
Mm.
Og så begynte vi å prate. Og litt sånn, ok, hva liker du? Jeg liker litt sånn og sånn. Og så tenkte jeg at ok, her er det kanskje en match. Det er spennende.
Mm.
Så da spurte jeg ganske raskt vedkommende om, ja, sånn, jeg er litt kinky. Jeg liker med, litt BDSM og sånn. Det er greit å ikke starte sånn helt med det ekstreme.
Mm-hmm.
Hva synes du om det? Og det var positivt til det.
Mm-hmm.
Og da ble jeg jo veldig, veldig mye mer interessert, for jeg sånn, ok, mm-hmm, spennende, spennende. Og da spurte jeg selvfølgelig, ja, hva liker du å gjøre?
Mm-hmm.
Og hun sa at nei, jeg liker å henge mannfolk opp på en krok på veggen og slå dem gul og blå.
Ja.
Og da tok den samtalen og den relasjonen en vending.
En liten vending.
fordi jeg er ikke så dust at jeg tror at jeg kan omvende noen, eller at jeg vil det.
Nei.
Litt sånn som de der idiotene som sender, altså mannfolka som sender dick pics og lignende til lesbiske, og tenker at altså, deres magiske superkuk kan kurere deres lesbiskhet. Altså, det. Så jeg fikk en god venninne, vi har litt sånn pø-pø-kontakt, men den andre, den seksuelle relasjonen, den forsvant.
Mm.
Så det er altså, så enkelt var det.
Ja. Hva er du liker best med BDSM?
Ja, nå fikk den meg til å tenke, men heldigvis så har jeg tenkt litt før.
Mm-hmm.
På den ene gruppa jeg driver på FetLife, så var det en tråd som handlet om oppsummer BDSM med ett ord.
Mm-hmm.
Hvor det kom ganske mange interessante greier. Mitt ord var symbiose.
Mm-hmm.
Ikke fordi at jeg liker å leke tre og sopp, men det samspillet.
Mm-hmm.
Hvor du har altså den nærheten og intimiteten, den spenningen som er, det gjør veldig mye for meg, og det er veldig godt. Og jeg føler at summen av alle parter blir større enn partene.
Mm.
Og man har en, ja, man får en sånn enhet, en liten boble man går inn i, som er utrolig god.
Ja.
Og for meg så er den intimiteten som ligger i den tilliten som jeg blir gitt.
Mm-hmm.
Nytelse.no.
Den er utrolig vakker.
Ja. Og så er det jo, her er det jo utrolig god kommunikasjon mellom, det må det jo være, for at det her skal bli bra. Og mye bedre enn de som ikke driver med BDSM-følge.
Den kommunikasjonen, altså det, man må ikke nødvendigvis kommunisere så veldig mye, det er jo som, altså man kan jo ha BDSM-aktiviteter på alle nivåer.
Mm.
Hvis man er på en klubb,
ja.
Eller liggende, og altså, føler for å få litt juling, så er det ikke nødvendigvis at man må. Det er litt det samme som hvis man er ute på byen og har lyst å bli purt.
Mm.
Så er det jo ikke så veldig mye som skal til. Du må bare signalisere at du er interessert.
Det er det
så,
du vil.
Ja,
ja,
og så får du det.
Mm.
Kvaliteten er da nødvendigvis ikke.
Jeg tenker liksom sånn for at det skal bli bra da, først og fremst, ikke for å bare få gjennomført det. Så må det jo noe god kommunikasjon til.
Ja, altså for å få det virkelig, virkelig, altså skikkelig bra, selvfølgelig, ja. Så må du jo ha, altså da må du være mye mer enn sånn casual, nå skal du få fire rapp, og så, ja, ja.
Mm.
Selvfølgelig.
Men, for den kommunikasjonen må på plass, men det er jo også en del rammer utover det, sånn, før man skal begynne, samtykke og rammer og regler rundt.
Ja.
Hva er det som man må starte med? For det er jo det kommer jo situasjoner hvor man har fått nok.
Mm.
Så man bør ha et stoppord.
Det er jo et av de kravene som vi stiller, at man har helst flere stoppord. Et sånt trafikkløst system. Det er ikke så vanlig at man bruker grønt, men Nei. Det kan også være lurt faktisk.
Ja.
Som en sånn, fortsett gjør mer. Men gult eller gjerne rosa, for å si ok, brems, stopp. Ta det med ro, altså, eller ikke stopp, men også rødt for bare stopp.
Ja, ferdig.
Ja.
Mm.
Og ikke-verbale stopp, hvis man for eksempel har noen altså i en situasjon hvor det ikke kan...
Det er jo ikke alltid man kan prate.
Det er ikke alltid man kan prate.
Nei.
Man kan ha munnen full av et eller annet.
Mm.
Det,
for da er det greit å ha et tegn.
Et veldig vanlig er et nøkkelknippe man kan, altså, hvis man slipper det, eller hvis man knipser.
Ja.
Det... Men det ikke alle som kan det. Så det et eller annet som...
Kjempekjedelig at dere har avtalt knipsing, og så kan du ikke knipse, så må du lære deg å knipse sånn.
Eller som vi gjorde med han ene stakkaren fra Kristiansand, som var på en hyttetur med oss for flere år siden. Han fikk seg for det mavr.
Ok.
Som er en måte å si altså, maur på, som brukes her oppe. Men han greide ikke å si det, fordi så. Det ble maur, ja.
Så
da kunne han jo ikke
si det. Så da ble det ikke stopp. Det er greit å ha avklart at jeg har dialekt på forhånd der. Men det er jo selvfølgelig mange fantasier. Hva er forskjellen på fantasi og virkelighet i BDSM-verden?
Jeg så akkurat de siste episodene av den Klar til strid-serien på NRK, som jo handler om førstegangstjenesten. Og synes den var, altså, det er en veldig fin, god, veldig ærlig serie. Og den viser jo virkeligheten. En annen serie som jeg er glad i, og som jeg har sett, er Førstegangstjenesten.
Den er også bra.
Den er også veldig bra, den er fantastisk. De er to veldig forskjellige serier. Men jeg føler at de er, altså de handler jo om, i utgangspunktet, det samme. Og... Førstegangstjenesten er jo da altså veldig fantasi.
Det er
Og de som tror at de skal komme inn på førstegangstjeneste, og at det er som i førstegangstjenesten, at du er i en satsebrakke, eller at du kan komme og holde på sånn som Ari Ketel.
Ja, det har blitt ganske fort sendt igjen.
Eller at du kan møte Tanya Laila, din store drømmedame.
Ja.
Som jo er kinky så det holder. Ikke så veldig god på hele kommunikasjonsbiten. Jeg tror ikke hun vet hva stoppord er.
Nei. Nei, Tanya kjører sitt eget løp.
Så det, ja, jeg kaller henne konsekvent Tanya Laila, for jeg har en ex som heter Tanya. Så det,
ja, skjønner.
Prøver
skjønner.
Å skille de to.
Prøver å skille dem litt.
Ja.
Men, for det er jo sånn, når man skal sette i gang, da, eller inn i det her, så regner man snakker om en del fantasier man kanskje har tenkt ut.
Det er jo der ting begynner. Det er jo det som er, altså, ting begynner jo alltid, det er jo sånn, altså, jeg fant ut at jeg var heterofil. At mine seksuelle fantasier da jeg var bitteliten, der var det nakne jenter, og det var veldig spennende. Så da fant jeg ut det, og så var det jo, og så fikk jeg jo bekreftet det når jeg veldig mange år senere kunne gjøre noe med nakne jenter. Og jeg hadde, nå var jeg så selvfølgelig at jeg møtte folk som var, hadde erfaring med å være BDSM-ere før jeg hadde, altså, altså tidlig i karrieren min, eller da jeg var 19 da. Jeg er litt sånn late bloomer. Jeg er litt treig, som jeg pleier å si.
Det da.
Men da kunne jeg, altså da hadde jeg noe faktisk prate med, en veldig hyggelig jente, dame, setter veldig pris på henne. Så, hvor vi satt på bystasjonen i Bergen og diskuterte kink og BDSM med kodeord, samtidig som vi så på hotte jenter og sexy gutter.
Ja.
Så det, men da fikk jeg en sånn første ceiling der da. Og hun hadde jo litt erfaring, så da, ikke at vi gjorde noe, men da hadde jeg den personen jeg kunne spille ball med, som jo ga næring til flere fantasier, og som fikk meg til å tenke litt på, ok, her er det. Og så prøver jeg, det er en ting som pappa har sagt, at en vis mann lærer av andres feil, en idiot lærer ikke engang sine egne, og at han prøver å i hvert fall lære av sine egne. Som jeg synes er, altså det er ganske smart sagt, da, og det går faktisk an å lære av andres feil, og tenke litt, ok, hva tror jeg kan gå galt? Hva tror jeg er den lure måten å gjøre ting på? Og så begynne der, og så kan man begynne når man er trygg på hvordan gjøre ting. Så kan man begynne å utforske. Det er jo litt det samme som jeg sier på jobb, for da selger vi jo kniver og våpen skyldsutstyr, en del ting som kan være ganske farlige.
Mm-hmm.
At, altså, det ikke bare å, altså, hvis du skal begynne å leke rundt med software,
mm-hmm.
altså leke krig, så er det faktisk ikke bare å kjøpe et, altså, noe som automatisk skyter ut en haug med kuler, og så løper rundt og skyter på hverandre i, midt i byen. Altså, det går skikkelig, skikkelig dårlig.
Mm.
Eller når du er, altså når du fyller 18, så er det ikke bare å sette seg inn en bil og begynne å ratte.
Nei. Det er noen som gjør det.
Det er noen som gjør det, og det ender gjerne i hvert fall lokalavisa.
Ja, ofte da. Så man bør liksom snakke ganske godt igjennom, og tenke ganske godt igjennom før man setter i gang da.
Ja, man bør faktisk det. Mm. Og så heller være litt for forsiktig,
mm.
Til man har trygghet på både seg selv og partneren.
Mm.
Og det er jo en av de tingene som virkelig er viktig, er at alle folk er unike. Dagsform også unik, men
Nytelse.no.
Bare fordi jeg har mye erfaring med en partner, så betyr det jo ikke at jeg har veldig mye erfaring med en ny partner.
Nei, det er mange som misforstår det der.
Ja, og det tror jeg gjelder i
alt.
Alle relasjoner, at man liksom begynner på den forrige.
Ja.
Og hvis jeg da begynner å ha de altså, forventningene og klanglene som jeg hadde med Tanja til neste,
mm.
så går ikke det nødvendigvis så bra for noen da.
Nei. Og det har jeg sagt mange ganger, for det gjelder alt fra å oppnå orgasme til bare vanlig kommunikasjon, at man, det som fungerer på en fungerer ikke nødvendigvis på en annen.
Ja.
Så det bør man huske.
Det bør man virkelig huske. Og der har vi litt nettopp inn på den med folk, altså hva folk legger i det å være kinky.
Mm.
For ja. Å ta den, for jeg synes igjen, det er en historie jeg har fortalt nå flere ganger, og den er med samtykke. Det var en tidligere kollega av meg, som hadde over tid to partnere, mm. og begge to omtalte seg selv som litt kinky. Mhm. Ikke noe ekstreme, de var i hvert fall ikke BDSM-ere, for det er jo en sånn, altså, kinky, ok, greit, men BDSM-er, det er da er du ekstrem.
Mm.
Og den første av dem, hun var litt kinky fordi hun ikke hadde noe veldig stort problem med å gi en blowjob.
Ja, det er nettopp det.
Og det er jo, altså, for meg, og jeg skal ikke dømme for all del, men for meg som er litt sånn vant til at kinky er veldig mye annet rart, så ble det litt sånn, ok, ja, det er ikke kinky helt tatt, men ok.
Mm.
Men ok, hun var litt kinky. Og så var det hun andre som var litt kinky.
Mm.
Det hun ønsket, som var hennes store fantasi, var at han kverte henne så lenge at hun svimte av, og at han slo henne til hun våkne opp igjen.
Ja.
Som er på andre enda skalaen,
mm.
for det er latterlig usikkert. Det er altså, noe jeg vil aktivt si ikke gjør det.
Mm.
Det å leke med altså, ubevissthet er dritfarlig, det er livsfarlig.
Ja. Det var en greie sånn, på skolen når jeg gikk på videregående,
ja.
At man besvimte hverandre.
Ja, riktig.
Sånn bare i klasserommet.
Ja.
Sånn at, og det er jo kjempefallig, det visste ikke vi da, og da var det sånn, se på den, hvordan den ble.
Ja.
Og vi, det var ikke for å være kinky heller, det var liksom,
det var bare en ting man gjorde. Ja.
så det er forskjellig, hva man ser på som kinky, og det, hva er det du ser på som kinky da?
Altså det er jo nettopp, altså jeg mener jo at begge disse her var, altså hun første, hun var, altså hun definerte seg jo som kinky, og jeg skal ikke si noe på det.
Mm.
Hun andre er, altså hun burde faktisk få litt, at noen snakker med henne og bare, ok, denne fantasien her, den er i utgangspunktet usunn,
mm.
men det finnes måter du kan gjøre den sunn.
Mm.
For eksempel altså, at du kutter hele tiden med at du skal besvime, det at noen tar tak i deg altså, og utfører birth play, hvis det er noen som vet hva de gjør. Altså en erfaren kveler.
Mm.
Det er noe så, men ikke den.
Det høres en erfaren kveler.
det är lite drammensdialekten min som har begynt att efter att ha bott många år så börjar jag bli miljöskadd.
Ja, det är grejt.
Men det nej, alltså det som sagt allt är kinky.
Ja.
Bortsett fra altså sex med lys av I missionär för att få barn.
Mm.
Och man bör skamma sig. Altså, vi är tillbaka på altså 1800-talet.
Ja.
Med det synet de hade på sex som ju var latterligt negativt och fremdeles ju påverkar alltså påverkar samhället och också fant ut när jag gjorde vi snackade om det förra gången men jag har haft ett par gånger till det jag föredraget mitt om pervers världens historia.
Mm.
Hvor du också har alltså det synet man hade på 1800-talet på sex. Det har också koblinger upp mot nazismen. Och det synet de har på hur världen fungerar så det
Ja, alltså bara det här med lysa då som gäller faktiskt för väldigt många.
Mm.
Fördi att och det är inte fördi att man nödvändigtvis liker att ha smärt men för att man inte törr att visa sig själv. Och väldigt mycket med sin egen kropp. Mm. Väldigt många damer syns det här flaut och visa kroppen I lyset.
Mm.
Särskilt hvis det för exempel sitter på toppen. Att det ja. Att det du ser hela mig och här hoppar och disser eller puppene flyr runt eller alltså alla såna ting som är vanskliga för dem och de klarar inte att koncentrera sig om nytelse I det helt att bara hur det ser ut.
Mm.
Och det är ju trist.
Det är ju trist och för all del det alltså det är som jag ser mig I spegeln och tänker att nu är jag alltså jag är lika sexy som Brad Pitt.
Nej men det är och det är ju jättebra att man kan komma dit att man man bör se på sig själv som Guds gave till
Nej till... men alltså det är lite jag tänker att det, for, I likestillingens namn så tror jag att det är mycket den alltså det med att ha komplex för kroppen sin.
Mm.
Det är nog något som väldigt väldigt många känner på.
Ja, och det tror jag men jag tror kanske ja, män är flinkare till att lägga det bort.
Mm.
För när du blir kåt så övergår den känslan. Det hur du ser på dig själv.
Ja, det tror jag. Det är när när män blir kåta så
är det det som gäller.
Hvis huset börjar att bränna så tror jag I vart fall 50% av män ville gjort sig alltså ville ha gjort sig färdig för de hade evakuerat.
Det har inte kommit hit än då. Flammen är inte så nära. Det är kinky. Att det huset bränner.
Jag fick alltså hvis du har det finns ju något som heter Fireplay.
Ja.
Sån apropos ting som står på min nej-lista.
Mm.
Som är ett spørsmål etter hvert hvor jeg skal utdype litt mer men det blir kanskje litt mye og da vi jo inne på ting som altså hvis ting litt for, altså når ting blir såpass mye da der jo på den virkelighet og fantasi og det hvis du drømmer om å brenne ned et hus eller være inne I et brennende hus og det tenner deg seksuelt så jo det altså en helt ok fantasi å ha men det å oversette det til en fantasivirkeligheten, der det en del sånn sikkerhetsting man virkelig bør tenke på før man
Gå gjennom litt først.
Stykkene.
Ja, det kan være greit å ha hatt en liten sånn test eller et eller annet før en liten øvelse. Man
begynner med et dokkehus og så jobber seg oppover.
Ja. Ja, det, jeg vet ikke helt hvordan man skal gå fram akkurat der. Jeg håper ikke huset mitt av fyr. Men det her med samtykke.
Ja.
Hvordan foregår det?
Vi kan begynne med den samtykke. Det her jo noe jeg har tenkt at vi eventuelt skal prate litt mer om ved anledning.
Mm.
Men altså, samtykke jo så enkelt som at alle parter sier ja til det som skjer. Så utgangspunktet det super, super enkelt.
Mm.
Nytelse.no
Och så är det ju det med att alltså du har olika måter att säga ja på. Det må ikke alltid være verbalt. Det nicking, det fungerar ju bara alltså du kan gärna se på någon. Men där är vi fort I gränsland på vad alltså ju bättre du känner någon, ju enklare är det att
vita om dig ja.
Yes.
Mm.
Og jo mer oppegående man sånn som nå, selv om nå har jeg bare fått i meg to kopper kaffe, så og jeg ikke helt våken, så er jeg anser meg selv som sånn, i hvert fall 85% fungerende. Hvis det hadde vært ut på kvelden etter 12 øl og et par jegerbomber, så ville jeg vært, altså, stilt veldig mye strengere krav til alt som hadde vært å samtykke. Da skulle jeg hatt det ja-et.
Jeg føler mange er motsatt der, eller?
Vi snakker jo det om altså, hvor dumme man blir når man blir kåt. og man blir jo gjerne kåt når man, eller ting kommer gjerne fram når man drikker, eller får i seg andre rusmidler. Så det er jo også, det er en grunn til at det skjer veldig mye dumt når folk har vært ut på byen og trekker hjem folk, eller liggende, eller på byen. Som jo er noe av grunnen til at de fleste fester i det kinky miljøet er, sånn fra et rusperspektiv, ganske kjedelige.
Ja, for det er stort sett edru.
Nei, ikke sånn, men ikke fulle.
Nei, og det er jo...
Det er helt greit å ta et par, altså...
Du kan ta noen øl, men det er ingen som er dritt av.
Ja, i alle fleste steder, hvis du blir dritt av, så er det en grunn til å bli kastet ut og få kjeft og altså, reprimander. Fordi at det er ikke, altså det funker veldig dårlig når du skal gjøre ting som potensielt kan gå gærent da. Hvem var det som det var en av de der sportsidiotene jeg er veldig dårlig på sport som han kjørte alt for fort i bilen sin og var stappfull av kokain, var det vel?
Ja, det er Petter Northug.
Ja. Som viser at selv folk som er relativt, altså, de er veldig gode og flinke på ting, det når de ikke har kontroll, og når de får vise ting, så
gjør de ting som ikke...
Så gjør de ting som er farlige for andre. Det er noe med det, da.
Ja.
Men ja, til samtykke, så blir det stilt en del krav på, altså, i miljøet så er vi ganske strenge på det. For det som er gullstandarden der, er altså det som omtales som informert entusiastisk samtykke. Som er altså informert samtykke, er jo det med at man vet alle relevante ting. At det ikke bare er at ok, jeg vil at vi har det, altså at vi skal gjøre noe nå. Som et eksempel, jeg skal invitere deg på middag. Og da spør jeg deg, altså, vil du komme på middag? Og så sier du ja. Og da har jeg det, altså da har jeg i utgangspunktet fått et samtykke. Men så er det jo en haug med andre spørsmål som er relevante, som går på det med informert samtykke. For eksempel, er det noe du ikke tåler? Hvis du har diabetes for eksempel, så skal jeg ikke servere eggedosis til dessert. Det hadde vært skikkelig dumt. Når passer det for deg å komme? Altså det er en haug med sånne helt, helt naturlige ting som man ellers tar opp. Og det er jo den altså litt paradoksal at når det kommer til alt mulig rart utenom sex, så er det helt naturlig å spørre om grenser og rammer. Hva liker du å spise? Ok, du liker sushi. Greit. Ok, men da kan vi prøve oss på sushi. Du hater sushi. Ok, men da blir det ikke sushi.
Så snakke ja, godt
på det er jo nettopp
og spørre, stille spørsmål
ja.
Og lytte til det.
Så enkelt som det. Og det er også det med entusiastisk samtykke, det er jo, altså, hvis jeg spør deg, jeg har lyst til å komme på middag, og du sier, ok, jeg kan vel det da? Eller hvis jeg må spørre deg 5 ganger på rad, og du sier, ok, Arel, jeg kommer på jævla middagen din. Det er alt annet enn entusiastisk. Hvis du sier ja, det har jeg lyst til å gjøre, da vet jeg at ok, du har lyst til å komme på middag. Kult. Og det samme gjelder jo lek. Hvis noen, hvis jeg spør, har du lyst til at jeg skal slå på deg da? Og de sier, ok. Så tenker jeg, fordi jeg har ikke lyst, altså, jeg har ikke lyst til å føle at at folk gjør det som en tjeneste mens de ikke vil.
Mm.
Det blir jo pratet en del om det med pliktseks.
Ja.
Og det blir litt det samme, føler jeg. Og den, når du føler at det er liksom pliktkink, det er ikke noe bra.
Nei. For det er jo ganske mange som gjennomfører ting for den andre, uavhengig av hva slags type sex eller det skal være.
Sånn. Ja, det funker ikke, så jeg tror jeg skal ta
det
nå.
Ja, det er greit. men for det, man gjør jo noen kan gi en blowjob og har egentlig ikke noe lyst.
Mm.
Så det her plikt sex skjer jo i mange forskjellige slags former.
Mm.
Så det må være noe den andre vil gjøre fordi de selv vil det.
Ja, det er jo det som er så viktig. Det Hvis ikke blir det, vet ikke jeg. Det blir så trist, synes jeg.
Ja, og det gjør det jo. Men noen ganger så tenker jeg også sånn, for det, særlig for de som har sluttet helt å ha sex, at noen ganger så må man bare komme seg opp på hesten igjen.
Det må man jo. Men det blir ikke, jeg tenker at det bør ikke være plikt. Det bør ikke være fordi man føler at det er en forventning at du skal gjøre det.
Nei,
men fordi,
noe som altså, begge vil tilbake
ja,
til
noe. Ja, noe som begge vil, og det som hver enkelt vil også. Hvis man er i et seksuelt forhold, eller et hvor sexlivet er skrantende, også kinkløst, det også skjer jo, selvfølgelig. Og mange ser på det som mer, altså at sex er liksom enklere enn kink, og kink blir mer et overskuddsprosjekt. Og da må man faktisk gjøre en innsats. Det er jo som med alt i parrelasjoner, alt i egentlig alle relasjoner da.
Ja. Skal du ha en venn, så må du gjøre en innsats. Altså, ja, det gjelder det, alle.
Skal du ha en jobb, så må du gjøre en innsats.
Det er kjedelig også.
Men det er, jeg synes det er viktig, jeg er veldig fan av å ikke sulte.
Ja.
Og jeg er fan av å ha et sted å bo, og da må jeg bare ta konsekvenser.
Det er jo sånn det er. Det er jo faktisk bare sånn
det er. Jeg er veldig glad i å ha de relasjonene jeg har.
Ja.
Og da
må man pleie dem.
Da må man faktisk pleie dem.
Mm.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.